Daniela Borza din Arad citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, de la capitolul 3, versetul 28 la 30, și din Evanghelia după Matei, capitolul 12, versetul 31 și 32. Adevărat vă spun că toate păcatele și toate blasfemiile pe care le vor rosti oamenii, li se vor ierta. Dar oricine va spune blasfemii împotriva Duhului Sfânt, nu va primi iertare niciodată, ci este vinovat de un păcat veșnic. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului, va fi iertat. Dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt, nu va fi iertat nici în viacul acesta, nici în cel viitor. Aceasta pentru că ei ziceau, are un duh necurat. Din acest text vom ține două studii. În primul studiu, intitulat Păcatul împotriva Duhului Sfânt, ne vom ocupa de patru lucruri: de problema Fiului Omului, de problema neiertării în viacul viitor, vom identifica păcatul împotriva Duhului Sfânt și vom răspunde la întrebarea, de ce acest păcat nu se poate ierta? Este un lucru uimitor să-l auzi chiar pe Mântuitorul Lumii, care era întruparea dragostei desăvârșite a lui Dumnezeu, să vorbească despre un păcat care nu se poate ierta. Să luăm mai întâi problema Fiului Omului. Domnul Iisus a zis că păcatul împotriva Fiului Omului se iartă, pe când păcatul împotriva Duhului Sfânt nu se poate ierta. Evangheliștii Marcu și Matei l-au redat pe Mântuitorul spunând, îi cităm armonizat, oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în viacul acesta, nici în cel viitor, ci este vinovat de un păcat veșnic. Unii aduc următoarea explicație, că Mântuitorul ar fi zis aici că orice păcat de blasfemie făcut împotriva lui când trăia în trup se iartă, pe când orice păcat de felul acesta săvârșit împotriva Duhului Sfânt nu se iartă. Oare acesta să fie adevărul? Nu. Iată explicația. În limba ebraică nu se obișnuia să se spună niciodată cuvântul simplul om, ci fiul omului. Aceasta este cauza pentru care noi întâlnim adeseori în Vechiul Testament sintagma fiul omului. Spre exemplu, în cartea lui Ezechiel scrie, fiul omului, stai în picioare și îți voi vorbi. 2:1. Pe timpul Domnului Iisus se auzeau mereu din gura rabinilor această sintagmă când începeau să spună câte o parabolă. Era un fiu al omului. Apoi în manuscrisele grecești ale Noului Testament din primele veacuri, cât și în cele de mai târziu, toate cuvintele începeau cu literele mari. Aceste manuscrise erau cunoscute sub denumirea de manuscrise unciale sau majusculare. Asemenea manuscrise nu puteau să ne arate unde trebuiau scrise literele mari și unde trebuiau puse cele mici. Mântuitorul n-a folosit aici titlul lui de fiul omului, ci sintagma cea obișnuită a omului. El ne-a spus, dacă un om vorbește împotriva unui alt om, va fi iertat, pentru că noi oamenii greșim unii altora și ne supărăm unii pe alții. Pe când, dacă cineva spune blasfemii împotriva Duhului Sfânt, nu va fi iertat. În al doilea rând, ne vom ocupa de problema iertării în viacul viitor. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus zicând, oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în viacul acesta, nici în cel viitor. Versetul 32. Fericitul Augustin a susținut în jurul anilor 400 după Hristos că iertarea păcatelor este posibilă și în viacul viitor. El și-a susținut opinia cu acest verset argumentând că dacă n-ar exista iertare și în viacul viitor, Domnul Iisus nu ne-ar fi vorbit despre ea și nu ne-ar fi avertizat că numai cei care se fac vinovați de păcatul împotriva Duhului Sfânt nu pot fi iertați nici în viacul acesta și nici în cel viitor. Origen, de asemenea, a vorbit la începutul secolului al III-lea despre o iertare generală a păcatelor care va avea loc după sfârșitul Marelui Veac, expresie pe care a împrumutat-o de la filozoful Platon. Atunci a continuat să spună acest mare teolog că și Iuda va fi mântuit, chiar și Lucifer cu toți demonii lui. Teologii catolici, tot cu acest verset, își susțin învățătura lor despre purgatoriu, că va exista totuși o iertare în viacul viitor. Această interpretare a lui Augustin, a lui Origen și altor teologi catolici este foarte greșită. Interpretarea lor are cel puțin trei greșeli. Prima, pentru că nu erau la obiect. Învățătura lor cu privire la iertarea păcatului și în veacul viitor nu are nicio legătură cu păcatul împotriva Duhului Sfânt, așa după cum vom vedea în continuare în acest studiu. A doua, pentru că Noul Testament ne vorbește clar și foarte mult despre chinul veșnic. Și a treia lor greșeală era fiindcă ei au confundat această sintagmă creștină a veacului viitor cu sintagma evreiască cu aceeași denumire și cu sintagma lui Platon a Marelui Veac. Această sintagmă avea următoarele trei înțelesuri. Primul, la Platon, sintagma Marele Veac avea ideea că după ce veacul actual va lua sfârșit, va începe un alt veac mare în care lumea noastră va intra în același fel de existență, dar cu un caracter desăvârșit. Al doilea înțeles, la poporul evreu, sintagma veacul viitor însemna o epocă de aur care va avea loc pe pământ și va începe odată cu venirea lui Mesia, în care va fi belșug, pace și prosperitate. Și, al treilea înțeles, sintagma veacul viitor îl avea în revelația Domnului Isus și înseamnă veșnicia din cer. Evanghelistul Luca l-a citat pe Mântuitorul, răspunzând saducheilor care îl ispiteau. Fiii veacului acestuia se însoară și se mărită, dar cei ce vor fi găsiți vrednici să aibă parte de veacul viitor și de învierea dintre cei morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, pentru că nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii. Capitolul 20, versetul 34-36. Domnul Iisus le-a vorbit cărturarilor și fariseilor despre păcatul împotriva Duhului Sfânt pe fondul concepției lor pe care ei o aveau cu privire la veacul viitor și nu în termenii învățăturii lui și a luminii creștine. Mântuitorul a folosit sintagma veacul viitor pentru eternitatea din cer, abia în ultima săptămână din viața sa umană. Dacă Fiul lui Dumnezeu ar fi întrebuințat sintagma veacul viitor în ideea cerului și a eternității, atunci când vorbea cărturarilor și fariseilor despre păcatul împotriva Duhului Sfânt, ei nu l-ar fi înțeles deloc. Cărturarii au învățat poporul evreu în ce privește iertarea păcatelor și în veacul viitor că toți fiii lui Avram vor avea parte de veacul viitor, că Avram va sta la porțile Ghienei ca să-și întoarcă de acolo descendenții care s-au rătăcit. Apoi, cărturarii au mai învățat poporul că botezul, ca acela pe care îl propovăduia și îl administra Ioan Botezătorul, poporului evreu, avea o însemnătate escatologică. Acesta a fost motivul pentru care acești dascăli ai lui Israel au legat un asemenea botez de unul dintre proroci care urma să apară în preajma venirii lui Mesia. Alții dintre cărturari au legat un asemenea botez de apariția lui Ilie, înainte mergătorului Mesia, iar alții dintre acești rabini au legat un asemenea botez chiar de Mesia. Acesta era motivul pentru care Marele Sanhedrin a trimis o delegație ca să-l întrebe pe Ioan Botezătorul dacă el era Hristosul, Ilie sau prorocul. Evanghelistul Ioan a citat această delegație a Marelui Sanhedrin întrebându-l pe Ioan Botezătorul: tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit. A mărturisit că nu este el Hristosul. Și ei l-au întrebat: dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis: nu sunt. Ești profetul? Și el a răspuns: nu. Ei au mai pus următoarea întrebare: atunci de ce botezi dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici profetul? Capitolul 1, versetele 19-21 și 25. Astfel, botezul lui Mesia înseamnă aici începerea veacului viitor și curățirea tuturor evreilor de toate păcatele lor. Domnul Iisus, când a zis cărturarilor și fariseilor în auzul poporului evreu și în termenii concepțiilor lor că toate păcatele oamenilor sunt iertabile, dar numai păcatul împotriva Duhului Sfânt nu se poate ierta, nici în veacul acesta și nici în cel viitor, a spus cu alte cuvinte că acesta este singurul păcat care nu se iartă niciodată. Toți comentatorii, ca Morrison, Short, Barclay și mulți alții, explică cu o mare convingere că cuvintele Mântuitorului atunci când a zis: dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor, Matei versetul 32, înseamnă niciodată. tot ce am spus până acum este în cea mai mare concordanță cu felul în care l-au citat evangheliștii Marcu și Matei pe Domnul Iisus atunci când el a rostit aceste cuvinte. Se știe că evanghelistul Marcu și-a dedicat Evanghelia romanilor, așa cum am văzut când am tratat studiul intitulat Evanghelia după Marcu, volumul 1, studiul 2. Evanghelistul Marcu a transformat romanilor această expresie evreiască pe care a folosit-o Mântuitorul. Nu va fi iertat nici în viacul acesta, nici în cel viitor, în echivalentul ei universal de niciodată. Evanghelistul Marcu a scris: dar oricine va spune blasfemii împotriva Duhului Sfânt nu va primi iertare niciodată, ci este vinovat de un păcat veșnic. Versetul 29. Iar evanghelistul Matei, care a scris Evanghelia evreilor, a redat cuvintele Mântuitorului așa cum le-a auzit. În al treilea rând, vom identifica păcatul împotriva Duhului Sfânt. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus zicând: de aceea vă spun, orice păcat și orice blasfemie le vor fi iertate oamenilor, dar blasfemia împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Versetul 31. Ioan Gură de Aur considera că acest verset nu este clar, iar Ilarie, cât și alți interpreți din Biserica Primară, presupuneau că păcatul din acest text, care nu se iartă, este atunci când cineva neagă divinitatea lui Hristos. Numai că această explicație n-are nicio legătură cu textul nostru. Ca să putem identifica păcatul împotriva Duhului Sfânt, trebuie să știm mai întâi următoarele două lucruri. Primul, că Dumnezeu ne-a înzestrat prin Duhul Sfânt cu o facultate nouă de percepere față de El. Domnul Iisus n-a vorbit cărturarilor și fariseilor despre Duhul Sfânt după doctrina creștină, pentru că nu l-ar fi înțeles deloc. Și fiindcă Duhul Sfânt s-a coborât în toată plinătatea lui de-abia la Rusalii, ci Mântuitorul a vorbit cărturarilor și fariseilor despre Duhul Sfânt înaintea unui mare număr de evrei, în lumina teologiei Vechiului Testament. De aceea, păcatul împotriva Duhului Sfânt îl putem înțelege numai după doctrina Vechiului Testament. Vechiul Testament arăta numai două funcții ale Duhului Sfânt: de a aduce oamenilor adevărul lui și de a-i face capabil să înțeleagă adevărul. Vechiul Testament ne spune, mai departe, că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Că așa, după cum cel prea înalt îl vede și-l aude pe om, tot așa l-a creat și pe om, ca să-și vadă și să audă Creatorul și să trăiască în comuniune cu El. Dar, îndată ce a intervenit păcatul, Adam și Eva au început să se ascundă de Dumnezeu. Geneza 3:8. De atunci, omul încetul cu încetul a devenit un cadavru spiritual. Ochii sufletului i-au orbit și urechile Duhului i-au asurzit, ruinându-și cu desăvârșire capacitatea de percepere față de Dumnezeu și rupându-și orice relație și comuniune cu Creatorul Său. Dar Dumnezeu, în dragostea Sa, ca să se apropie din nou de om, l-a înzestrat cu o facultate nouă, cu Duhul Sfânt, prin care să-i vorbească și omul să-L înțeleagă. Aceasta este cauza pentru care noi citim în Vechiul Testament că toți oamenii prin care a lucrat Dumnezeu aveau Duhul lui Dumnezeu. Și al doilea lucru pe care trebuie să-l cunoaștem ca să putem identifica păcatul împotriva Duhului Sfânt este că omul își poate pierde toate facultățile cu care a fost dotat dacă refuză să se folosească de ele pentru un timp îndelungat. Vom aminti patru dintre acestea. Prima, că omul își poate pierde facultatea fizică. Spre exemplu, dacă cineva încetează să se folosească de anumiți mușchi, ei se vor atrofia. Altcineva, dacă stă în pat pentru un timp îndelungat, își va pierde capacitatea de a umbla. Și altcineva, dacă trăiește în întuneric, își va pierde capacitatea de a vedea. Se știe că în unele peșteri întunecoase, peștii și-au pierdut nu numai lumina ochilor, dar că le-au dispărut chiar și orbitele ochilor. A doua, că omul își poate pierde facultatea mentală. Dacă cineva refuză să studieze, acela își va pierde capacitatea de a aprofunda. Și altcineva, dacă refuze să exercite muzica, acela îi va pierde toată valoarea. Biologul Darwin a zis că atunci când era tânăr, a iubit foarte mult poezia și muzica, dar întrucât s-a dedicat biologiei, poezia n-a mai însemnat nimic pentru el, iar muzica nu i-a devenit decât un zgomot. A treia, că omul își poate pierde facultatea morală. Cineva își poate pierde bucuria și plăcerea adevărată care se găsesc în lucrurile bune, dacă pentru un timp îndelungat își află bucuria și plăcerea în lucrurile care îl degradează. Și a patra, că omul își poate pierde și facultatea spirituală. Noi ne putem pierde toate facultatea spirituală dacă pentru un timp îndelungat ne astupăm urechile la șoapta Duhului Sfânt. Dacă ne închidem ochii în mod intenționat la calea lui Dumnezeu și căutăm să mergem pe a noastră proprie, și dacă ne zăvorâm mintea față de Dumnezeu și ne preocupăm numai cu ideile și părerile noastre, atunci vom ajunge într-o stare când nu-L vom mai cunoaște pe Dumnezeu, nici adevărul Lui și nici binele pe care vrea să ni-L ofere. Atunci putem ajunge într-o stare când răul nostru ni se pare un lucru bun și când binele lui Dumnezeu ni se pare un lucru rău. În această stare au ajuns cărturarii și fariseii. Ei, după ce au depus o rezistență față de Dumnezeu an de rândul, erau atât de orbi și surzi, încât atunci când au fost confruntați cu Dumnezeu în Hristos, n-au văzut în El nici adevărul lui Dumnezeu, nici binele lui Dumnezeu și nici pe Dumnezeu. Ci, dimpotrivă, în adevărul lui Dumnezeu, ei au văzut o erezie, în binele lui Dumnezeu, un rău al lui Satan, și în Hristos, în care erau confruntați cu Dumnezeu, au văzut un diavol încarnat care a dispus de puterea lui Belzebul și pe care ei trebuiau să-l răstignească. Acesta era motivul pentru care evanghelistul Marcu a fost inspirat de Duhul Sfânt ca să scoată în evidență concluzia acestui text scriind: aceasta pentru că ei ziceau, are un duh necurat, versetul 30. Aceasta este explicația păcatului împotriva Duhului Sfânt. Astfel, păcatul împotriva Duhului Sfânt este păcatul unui refuz îndelungat al voii lui Dumnezeu, în care se pierde încetul cu încetul facultatea de percepere față de Dumnezeu. Aici, Mântuitorul a tras un mare semnal de alarmă pentru a ne preveni ca facultatea noastră de percepere față de Dumnezeu să nu-și piardă niciodată sensibilitatea și urechea noastră spirituală să nu surzească. Este cunoscut faptul că numai expertul care și-a format urechea va distinge glasul fiecărei păsări din concerturi nesfârșite păsărești. Numai expertul care și-a format urechea va distinge sunetul fiecărui instrument dintr-o formație de sute de instrumente și va sesiza fiecare notă. Este legea vieții că noi auzim numai în măsura în care ne antrenăm urechea. Acesta este motivul pentru care noi trebuie să-L ascultăm pe Dumnezeu zi după zi, până când vocea Lui va începe să ne apară tot mai clară și până când glasul Lui ne va deveni tot mai plăcut, după care ne vom acorda urechea sufletului. Și în al patrulea rând vom răspunde la întrebarea: de ce păcatul împotriva Duhului Sfânt nu se poate ierta? Păcatul împotriva Duhului Sfânt are trei consecințe regresive. Datorită acestui fapt, sunt și trei răspunsuri la întrebarea de ce el nu poate fi iertat. Primul răspuns este: pentru că cel care se face vinovat de acest păcat își pierde facultatea de percepere față de Dumnezeu. Celui ce își pierde facultatea de percepere față de Dumnezeu, cel preanalt nu-i mai poate vorbi, deoarece Tatăl nostru Ceresc ne vorbește numai prin Duhul Sfânt. Dar nici păcătosul, chiar dacă Dumnezeu i-ar putea vorbi, n-ar fi în stare să-L înțeleagă, pentru că noi îl înțelegem pe cel preanalt tot numai prin Duhul Sfânt. În sensul acesta, Apostolul Pavel ne-a spus în 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 10, că Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Al doilea răspuns la întrebarea de ce păcatul împotriva Duhului Sfânt nu se poate ierta este pentru că cel care se face vinovat de acest păcat își pierde simțul păcatului. Cel care se face vinovat de păcatul împotriva Duhului Sfânt și își distruge facultatea spirituală este mort în așa fel față de Dumnezeu, încât nu poate fi conștient de păcatul lui. Acesta este motivul pentru care lui nu-i pare rău când păcătuiește și nici nu se întristează măcar. El nu se condamnă când păcătuiește și nici nu-și urăște păcatul. Lui îi dispare simțul de frică, de rușine și de scârbă față de păcat. Și dimpotrivă, el se bucură, se desfătează și chiar se laudă cu păcatul lui. La această stare nu se ajunge dintr-o dată. La început, omul își permite să se joace cu ispita, apoi va începe să cadă mereu în câte un păcat. Reproșul și regretul lui vor fi tot mai mici și în cele din urmă va ajunge într-o stare ca să trăiască în păcat fără niciun cutremur. Iată de unde pornește și până unde poate să ajungă acest păcat. Vom reda lucrul acesta într-un silogism. Sameni un gând, răsare un cuvânt. Sameni un cuvânt, răsare o faptă. Sameni o faptă, răsare un obicei. Sameni un obicei, răsare un caracter. Sameni un caracter, răsare un destin veșnic. Ceea ce înseamnă că ce gândim, aceea vorbim. Ce vorbim, aceea facem. Ce facem, aceea ne intră în obicei. Ce ne intră în obicei, aceea ni se transpune în caracter. Și ce ni se transpune în caracter, aceea ne pecetluiește destinul veșnic. Și al treilea răspuns la întrebarea de ce păcatul împotriva Duhului Sfânt nu se poate ierta este fiindcă cel care se face vinovat de acest păcat nu se poate pocăi. Omul care se face vinovat de păcatul împotriva Duhului Sfânt și își distruge facultatea spirituală nu se poate pocăi. Și el nu se poate pocăi așa după cum am văzut, fiindcă îi lipsește simțul păcatului. Până când păcătosul își recunoaște păcatul și simte un apel din partea Duhului Sfânt, pentru el încă nu este prea târziu. Iar dacă și-a pierdut facultatea de percepere a Duhului Sfânt, el nu vede în păcat niciun lucru rău. Și dacă nu vede în păcat niciun lucru rău, el nu regretă că l-a făcut, nu-l urăște și nu vrea să-l abandoneze. Până când păcătosul nu pătrunde în valoarea sfințeniei, care este suprema realizare a lui Hristos, el nu o poate dori. Și până când el nu caută să abandoneze păcatul cu toată repulsia și nu tinde cu tot din adinsul după sfințenie, el nu se poate pocăi. Și dacă nu se pocăiește, el nu poate fi iertat, pentru că pocăința este singurul mijloc al iertării din partea celui atot sfânt. În una dintre ilustrate, în legătură cu Lucifer, se spune cum la sfârșitul unui serviciu de biserică, un tânăr a rămas să se spovedească. Când el a început să-și mărturisească păcatele, atât de mari și multe, și unul după altul, preotului i s-a făcut părul măciucă pe cap. Tinere, i-a spus preotul surprins, tu trebuie să fii de când este lumea, de a-i reuși să faci păcate atât de multe și grave. Păi, dacă eu sunt Lucifer, i-a zis tânărul cu aroganță. Da, așa stau lucrurile, i-a răspuns preotul. Spune, îmi pare rău, spune că te căiești și atunci chiar și tu poți fi iertat. Când a auzit diavolul aceste cuvinte, pe care nu s-a așteptat niciodată să le audă, s-a uitat țintă la preot și numai decât s-a făcut nevăzut. El n-a putut să zică așa ceva, fiindcă lui îi lipsește simțul păcatului. Câți nu și-au distrus aproape în întregime facultatea spirituală și nu și-au pierdut aproape cu desăvârșire simțul păcatului și totuși Duhul Sfânt le mai face ultimele apeluri în suflet, ca Domnul Iisus cărturarilor și fariseilor. De aceea, până când păcătosul mai simte un apel cald din partea lui Dumnezeu și își recunoaște păcatul, pentru el nu este încă prea târziu. Se spune despre Totiki Ishii, cel mai mare și crud criminal al Japoniei, că atunci când a citit de prima dată despre suferința Mântuitorului în închisoare, când era confruntat cu Fiul lui Dumnezeu cum murea pe cruce pentru păcatele lui și când Duhul Sfânt îi făcea ultimul apel în suflet, cum a început să plângă în hohote și să zică: eu ți-am rănit inima și te-am străpuns pe cruce cu piroane de 10 cm și tu totuși mă poți iubi și ierta. Iisuse, eu cred în tine și simt cum mi-ai schimbat inima rănită. Și atunci când Ishii urca eșafodul, nici chiar moartea cea fioroasă n-a putut să-i întunece seninătatea și să-i răpească bucuria mântuirii care îi radia pe față.
Eram jos în păcat, dar Iisus m-a salvat, lumina lui cer în mine a strălucit. Soldat în harul său, eu am un nume nou, când stau de vorbă cu Iisus sunt fericit.
Vino și
stai de vorbă azi cu Iisus,
vino,
spune-i ce griji te apasă,
el să
ia al tău suspin
și să-ți dea
fața sa din plin.
Când simți că
vrei să stai în rugăciune,
cânte,
arde dor și nu-l poți spune,
numai
pe genul lângă Iisus ești fericit. Prea când e grea și rău să-i nu speria, atunci Iisus al meu prieten de clintit. În rugăciune ea, povara mea cea grea, când stau de vorbă cu Iisus sunt fericit.
Vino și
stai de vorbă azi cu Iisus,
vino,
spune-le ce griji te apasă,
el să
ia al tău suspin.
și să dea.
Faci asta din plin,
când simți că
vrei să stai rugăciune.
Sunte
ardând-o și nu-l poți spune.
Numai
pe genunchi lângă Iisus ești fericit. Nu-l poți spune
numai
pe genunchi lângă Iisus.